Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 2 март күнгө шейшемби. Кыргыз-казак мамилесинин азыркы абалы жана келечеги. Президент Садыр Жапаров бүгүн мамлекеттик сапар менен Казакстанга жөнөп жатат.
Бир чечилбейтин маселе болбоо керек да.
Кыргызстанда жарандык коом өкүлдөрү аларга карата куугунтук болуп жатканын айтып чыгышты.
Моралдык жактан коркутуу да.
Алдыдагы жарым саатта мына ушул темаларга токтолобуз. Армениядагы соңку саясий окуялар тууралуу айтып беребиз жана уктуруубуздун соңунда TikTok'тон англис тилин үйрөтүп жаткан мекендешибиз менен маектешебиз.
Ишенесиздерби, графигим да батпай калат да окуучулар, шунча көп спрос болуп.
Уктурууну мен Рахат Кенешов алып барам. Алды менен адаттагыдай эле дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Сөз Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңештеги Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Алербек Абжалиев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин өзүнө карата сотко чейинки териштирүү ишин куруу доомат деп баалады. Депутат бул тууралуу Азаттыкка өзү билдирди.
Бул куруу доомат. Турцияда, Дубайда квартира дейт, квартира эмес, бир кирпичим жок. Болса алып алсын. Башта 2004 жылдан бери аткаруу бийлигинде иштеген жокмун. Майыл сүттүү жерде бир жерде иштеген жокмун. Бир жерде бир мындай лабирт эткидей бир иштеке аралашкан жокмун. Мунун баардыгы туура эмес маалымат да.
Алербек Абжалиев мындан тышкары мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков менен кудалыгын пайдаланбаганын мамлекеттик иштерге келишпегенин да кошумчалады. Ал 2008-12 жылдарда өкмөт алдындагы монополияга каршы агенттиктин статус катчысы болуп иштеген. Ал эми 1993 жылдан 2005 жылга чейин бажы кызматында жетекчилик кызматтарды аркалаган. Жогорку кеңештин депутаты Алербек Абжалиевке карата кылмыш кодексинин 308-биринеси мыйзамсыз байуу менен сотко чейинки териштирүү иштери башталганын УКМК 1 март маалымдады. Ал кызматтык абалын жана экс президент Сооронбай Жээнбековго кудалык байланышын колдонуп мамлекеттик органдардын ишине байма-бай келишип жүргөн деп шектелүүдө. УКМК мындан тышкары Абжалиев менчик ишканалардын кызыкчылыгын алдыга сүргөн, мамлекеттик кызматта иштеп турганда расмий кирешесинде көрсөтпөгөн кыймылсыз мүлктөргө ээ болгон, Кыргызстанда жана чет мамлекеттерде кыймылсыз мүлктөрү бар деп билдирип, депутатка тиешелүү делген 40 чукул кыймылсыз мүлктүн сүрөттөрүн кошо жиберген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети сотко чейинки териштирүү алкагында Абжалиевдин булардан башка дагы көмүскө мүлктөрүн аныктоо аракеттерин жүргүзүүдө. Президент Садыр Жапаровдун Казакстанга мамлекеттик сапары бүгүн башталат. 2 күндүк сапар учурунда мамлекет башчы Жапаров Казакстандын лидери Касым Жомарт Токаев менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Дастан Дүшөкеев билдиргендей, эки тараптуу кызматташтыктын өз ара байланыштардын мындан аркын келечеги талкууланат. Сапар алкагында Казакстандын туңкуш президенти Нурсултан Назарбаев, премьер министр Аскар Мамин, мажилистин жана ишкерлер чөйрөсүнүн өкүлдөрү менен жолугушуулары дагы белгиленген. Касым Жомарт Токаев 1 февраль Жапаровду президент болуп шайланышы менен куттуктап, эки тараптуу кызматташтыкты жаңы деңгээлге чыгарыш үчүн биргелешип жигердүү иштешүүгө даяр экенин айткан. Түркияда карантиндик чектөөлөр алына баштады. Президент Режеп Эрдоганын 1 марттагы элге кайрылуусунда коронавирус пандемиясынан улап киргизилген коменданттык саат жана карантин чектөөлөрү өлкөнүн айрым аймактарында алынары кабарланды. Түркиянын 81 облусу коронавирусту жуктуруп алгандардын жана оор бейтаптардын абалына жараша жеңил, орто кооптуу жана өтө кооптуу деген категорияларга бөлүнөт. Буга жараша кооптуу жана өтө кооптуу аймактарда катаал пандемия чектөөлөрү сакталат. Ал эми жеңил жана орто категориядагы аймактарда элдин көчөгө чыгуусуна, ресторан, коомдук жайлардын ачылышына уруксат берилет. Кечки 9-дан 5 чейин өлкө боюнча коменданттык саат эрежеси күчүндө калат. Ошондой эле 1 марттан тарта Түркиядагы бала бакча, башталгыч класстар жана жогорку класстардын окуучуларына мектепте билим алуусуна уруксат берилди. 83 миллион калкы бар Түркияда 1 мартта берилген маалыматка ылайык 9 миллионго жакын жаран коронавирус эмдөөсүнөн өткөн. Словакия Орусиядан Спутник V вакцинасынын 200 000 дозасын 1 мартта алды. Ошону менен Евробиримдикте 2-нчи өлкө орусиялык вакцинаны кабыл алды. Евробиримдиктин дары дармекти көзөмөлдөөчү органы тарабынан азырынча Орусиянын вакцинасы расмий жактырыла элек. Буга карабай Венгриядан кийин эле Словакия дагы ички мамлекеттик чечим менен Спутник V вакцинасын колдонууну туура тапты. Словакиянын премьер министри Игор Матович 1 мартта Орусиянын вакцинасын сатып алуу абдан туура анткени COVID-19 илдетин геосаясат менен иши дагы жок деп билдирди. Матович мырза өзү дагы орус вакцинасы менен эмделгенге каршы эместигин билдирди. Словакия Спутник 5 вакцинасынын 2 миллион дозасын сатып алмакчы жана анын биринчи жарымы ушулай деле толук жеткирилет деп күтүлүүдө. Кыргызстанда шайлоого катышуучу партиялардан арыздарды алуу аяктады. 2-мартка караган түнү саат 00:00 шаардык кеңештерге шайлоого катышуучу партиялардан керектүү документтерди кабыл алуу аяктады. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматовдун Азаттыкка билдиргенине караганда, шайлоого катышуучу партиялар арыз курултайында бекиткен талапкерлердин тизмеси, талапкерлердин тек жай тууралуу документтерди шайлоо күрөөсүн аймактык шайлоо комиссияларына тапшырды. Аймактык шайлоо комиссиялары партиялардын документтерин 24 саат ичинде текшерип, кемчилигин толуктоого 48 саат убакыт бере алат.
10 күндүн ичинде берилген документтердин мыйзамга шайкеш келишин, соттуулугу, граждандуулугу боюнча аймактык шайлоо комиссиясы текшерүүлөрдү жүргүзөт. Мамлекеттик органдар менен бирге анан кийин шайлоого 30 календардык күн калгандан кечиктирбестен саясий партиянын тизмесин каттоону жүзөгө ашырат. Же болбосо ылайык келбесе мыйзамга анда талапкерлердин тизмесин каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим чыгарышы мүмкүн.
Бекматовдун айтымында 2-мартка караган түндө 28 шаар кеңешке катышуучу партиялардын арыз документтерин кабыл алуу аяктады. Ал эми калган айылдык кеңештерге документтерди кабыл алуу 13-мартта аяктайт. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо 11-апрелге дайындалган.
Рахмат сизге. Замира Кожобаева айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Чүй, Талас, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын жаабайт, жолдор тайгак болот, батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет, абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 10-15 градус, нолдон жогору, Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад өрөөндөрүндө 11-16 градус, жылуу Ысык Көл облусунун дыйканчылык аймактарында 4-9 градус, нолдон жогору, Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында -1-+4 чейин, бийик тоолуу райондордо 4-9 градус суук, Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 13-15 градуска чейин жылыйт. Программабыздын макала баяндар бөлүгүн өтөбүз. Эми президент Садыр Жапаров бүгүн 2-мартта мамлекеттик сапар менен Казакстанга барат. Ал 2 күндүк визиттин алкагында Казак маалымат агенттигине маек куруп, эки өлкө ортосунда чечилбеген маселе жок экендигин айтты. Анткени менен адистер кыргыз казак алакасында сөздөн ишке өтүүнү талап кылган жагдайлар аз эместигин белгилеп келишет. Эки өлкөнүн мамилесине Кубат Касымбеков сереп салат.
Президент Садыр Жапаров Орусиядагы алгачкы чет элдик иш сапарынан көп өтпөй Казакстанга жол тартууда. Бул Жапаровдун Борбор Азия аймагындагы алгачкы мамлекеттик сапары. Президенттик аппараттан билдиришкендей, Жапаров 2 күндүк визитинин алкагында казак мамлекет башчысы Касым Жомарт Токаев менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Ошондой эле Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаев, премьер-министр Аскар Мамин, мажилистин жана ишкерлер чөйрөсүнүн өкүлдөрү менен да жолугушат. Бул сапарды отурлай Жапаров Казакстандын мамлекеттик Казинформ мамлекеттик агенттигине маек куруп, Нурсултанга сапары тууралуу айтып берди.
Мен президент болуп шайлангандан кийин Касым Жомарт Кемелович биринчилерден болуп чакырды. Ошондо сөз бердим, ошондуктан Орто Азия мамлекеттеринин арасында биринчи жолу Казакстанга баратканымдын себебинин бири ошол. Экинчи себеби биз казак кыргыз бир тууган элбиз.
Деди Жапаров 1-мартта жарыяланган маегинде. Садыр Жапаровдун бул сапары Кыргызстанда бийлик алмашкандан берки Бишкек менен Нурсултандын ортосундагы эң жогорку деңгээлдеги дипломатиялык байланыш болуп калмакчы. 5-6 октябрдагы окуялардан кийин Казакстан Борбор Азиядагы башка өлкөлөр менен бирге Кыргызстандагы кырдаалга тынчсызданысын билдирген. Ошондой эле ал күндөрү кыргыз тарапты казакстандык инвесторлордун коопсуздугун камсыз кылууга чакырган. 13 октябрда Кыргызстанда саясий кризис жөнгө салынбай жаткан чакта казак президенти Токаев ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбековду легитимдүү мамлекет башчысы деп атаган. Ал Жээнбеков кызматтан кеткенден кийин 29 октябрда кыргыз тышкы иштер министри Руслан Казакбаевди Нурсултанда кабыл алып, Кыргызстандагы саясий өзгөрүүлөрдү өлкөнүн ички иши деп мүнөздөгөн жана Бишкекке жардам көрсөтүү тууралуу сөз кылган. Кийинчерээк Жапаров Токаев менен телефондон сүйлөшкөн. Соңку бир нече ай ичиндеги мындай дипломатиялык карым катнаштардын дээрлик баарында расмий Бишкек Казакстан менен кызматташтык маанилүү экенин баса белгилеп келет. Жогорку кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитетинин төрагасынын орун басары Абдывахав Нурбаев мунун жөнү бар деп эсептейт.
Казакстандын жетекчилигинин азыркы биздин жаңы жетекчилерге мамилеси азырынча белгисиз болуп турат. Биз үчүн деле кандай болот, эмне болот, анан эми сүйлөшүү өзүнүн деңгээлине жараша болот го. Эми бул жерде негизги нерсе биз баягы эң биринчи кошунабыз менен жакшы болушубуз керек. Ошон үчүн баягы ортобуздагы талаш тартыш маселелерди компромисске барып эки жака тең пайдалуу түрдө кылып чечип алышыбыз керек да. Анан булар менен мамиле кылыш керек. Анткени бизде Казакстандын жакшы инвесторлору бар. Казакстан экономикасы боюнча бизге караганда күчтүү да. Анан ал жактан биз инвестор тарткан мүмкүнчүлүк болот.
Деди депутат Нурбаев. Экономика демекчи, Казакстан Кытай менен Орусиядан кийинки Кыргызстан эң көп соода жүгүрткөн өлкөлөрдүн бири. Ошондой эле Казакстан Орусиядан кийинки кыргызстандык мигранттар эң көп эмгектенген экинчи өлкө. Кыргызстан да Казакстан да Москванын таасири күч Евразия экономикалык биримдигине мүчө. Географиялык жактан да, маданий, тарыхый өзгөчөлүктөр жагынан да бири-бирине жакын болгонуна карабастан, Бишкек менен Нур-Султандын карым-катышы зымга тезгендей эмес. Өзгөчө 2017 жылы Кыргызстанда президенттик шайлоо өнөктүгү жүрүп жаткан маалда кыргыз-казак мамилеси кыйласы болгундап кеткен. Ошол кездеги кыргыз президенти Алмазбек Атамбаевдин Казакстандын жетекчилигин айыптаган билдирүүлөрүн улай кыргыз-казак чегинде жүк ташуучу унаалардын узун кезеги түзүлгөн. Сооронбай Жээнбековдун тушундан Нур-Султан менен Бишкектин өз ара таарынычы жазылгандай болгону менен чек арадан товарларды эркин өткөрүү маселесинде кыйынчылыктар кала берген. Кыргызстан казак тарапты Евразия экономикалык биримдигиндеги келишимдерди аткарбай жатат деп айыптаган. Өз кезегинде Казакстан чек арада текшерүүнүн күчөгөнүн Кыргызстандан агылган аткезчиликти токтотуу максаты менен түшүндүргөн. Андан бери чек арадагы маселелерге чекит коюлбай келет. Маселен, жакында Кыргызстанга келип кеткен казакстандык инвестор, белгилүү ишкер Маргулан Сейсенбай, Бишкек менен Алматынын ортосу болгону 235 чакырым болгону менен 7,5 саат жол жүргөнүн, анын 3 сааты чек арадан өтүгө кеткенин Facebook'а жазды. Чек арадан тышкары Казакстан менен Кыргызстандын ортосунда суу, энергетика тармагында да бир катар маселелер маал-маал менен күн тартибине чыгып келет. Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары дипломат Аскар Бешимов соңку 10 жылда Казакстан менен Кыргызстан өнөктөш өлкөдөн атаандаш өлкөгө айланып калганын, эки өлкөнүн ортосунда ишенимге доо кеткенин айтууда.
Биздин транспортту өткөзбөгөнү, айыл чарба продукциясын өткөзбөгөнү эми сөзсүз түрдө ага деле шылтоо табылат. Андан бөлөк убакыт сааты менен бизге ун маселесин токтотуп койгон. Мына азыр 1-январдан баштап күйүүчү майларды Казакстан бизге токтотуп койду. Ошого биздин баалар дагы өсүп кетишүүдө. Бул деген нерсе Казакстан кайсы убактарда сөзсүз түрдө ушу бизди басымдуулук кылып бир блокада алганы, бизди бир кемсинткени бир аракеттер жасалууда деп ойлойм. Ага дагы биз дагы айыптуубуз. Же бир евразиялык бирикменин ичинде, же дүйнөлүк соода уюмунун ичинде биз өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды коргоону үйрөнө элекпиз.
Деди Аскар Бешимов. Казак бийлиги экономикалык блокада деген айыптоолорду буга чейин кескин түрдө четке каккан. Кантсе да Аскар Бешимов кыргыз-казак кызматташтыгы эки өлкөнүн жетекчилеринин ортосундагы жеке мамилеге да көз каранды болорун. Бул багытта президент Садыр Жапаровдун Казакстандын саясий айдыңында алигиче таасирин жоготпой келе жаткан туңгуч президент Нурсултан Назарбаев менен сүйлөшүүсү да маанилүү экенин кошумчалады. Казакстандык саясатчы 2019 жылы өткөн шайлоодо президенттикке талапкер болгон Амиржан Косанов да Казакстан менен Кыргызстан бири-бирин бир тууган жана стратегиялык өнөктөш деп атаган менен айрым учурда мындай билдирүүлөр жөн гана жалпы сөз бойдон калып жатат деп эсептейт.
Казак жана кыргыз карым-катынасына көп жагдайда волюнтаризм, субъективизм кирип кетет. Бир президент ауысып, экинчисинин табиети менен мүддөсү башкача болотун сыяктуу. Карап отурсак, ар президент ауыскан сайын эки эл арасындагы кээбир маселелер жасанды түрдө тырнак шашинде жанданып кетип, кактыгыз жеми-жеми келгенде дагдарыс туугузуп жатат. Менчи о бастан келе жаткан ортак проблемалар чечилмей келе жаткан себеби сол. Маселен, суу маселеси тым сайысыланып, конъюнктуралык керек десеңиз, казакча кокан-локко, французча шантаж сипатын алып барады.
Деди Амиржан Косанов. Айтор, эки кошуна мамлекеттин мамилеси кандай өнүгөрү, ортодогу маселелер кандай чечилери президент Садыр Жапаровдун Казакстандагы мамлекеттик сапарынан кийин да аныгыраак көрүнмөкчү. Жапаров Казинформ агенттиги менен маегинде эки өлкө ортосунда чечилбей турган маселелер жок деген оптимисттик оюн билдирди.
Биз казак мамлекети менен макулдашууларда ар кандай бир келишимдерди кол коюуларда же болбосо бир ортосунда ортодо маселелер болуп калганда эч кандай бир талаш маселе жаралмабы керек. Анткени биз бир тууган калкпыз. Бизди эч ким ажырата албайт. Ошондуктан биз казак мамлекетине барганда ошо макулдашууларга кол коебуз, жанагындай келишимдерге кол коебуз эки мамлекеттердин ортосундагы болуп жаткан мамилелерге кол коебуз. Бирок бир чечилбейтин маселе болбоо керек да,
деди кыргыз президенти. Жапаров өткөн аптада Орусияга иш сапары менен барып келген. Аны улай 26 февралда Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган менен телефондон сүйлөшкөн. 27 февралда кыргыз президенти Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камиловду Бишкекте кабыл алган. Садыр Жапаров соңку маегинде 11-12 мартта Өзбекстанга бара турганын айтты. Ошондой эле Кытайга жана Түркияга иш сапарлар пландалып жатканын ишарат кылды. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача айта кетели, андан кийин программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети жогорку кеңештин республика Ата Журт фракциясынан депутат Алиербек Абжалиевке карата мыйзамсыз байуу деген негизде сотко чейинки териштирүү башталганын белгиледи. Ал эми Алиербек Абжалиев өзү сотко чейинки териштирүү ишин куруу доомат деп баалап жатат. Президент Садыр Жапаровдун Казакстанга мамлекеттик сапары бүгүн башталат. Түркияда карантиндик чектөөлөр алына баштады. Жергиликтүү шайлоолорго катышуучу партиялардан арыздарды кабыл алуу мөөнөтү аяктады. Бишкекте тазалык ишканасынын көчө шыпырып жаткан жумушчусун автомашинасы менен куйуп кетип, дайыны табылбай жаткан айдоочу табылды. Өкмөттүк аппараттын мурдагы башчысы радио жыштыктар чатагына байланыштуу кармалып камакка алынган Самат Кылжиев үй камагына чыгарылды. Эми айрым эл аралык темаларга кененирээк токтолсок, Арменияда өлкөнүн премьер-министри Никол Пашинян элден өкмөттүн катачылыктары үчүн кечирим сурады. Өткөн аптада Арменияда саясий кырдаал чыңалып, оппозиция менен өкмөткө нааразылар азыр Пашиняндын кызматтан кетишин талап кылып жатышат. Премьерге нааразылык Тоолу Карабак боюнча чечимден улам пайда болгон. Кененирээк Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Дүйшөмбүдө Кишкемал Иревандын чордонуна чогулган тарапташтардын алдына чыккан армян премьер-министри Никол Пашинян өкмөттүн катачылыктары үчүн элден кечирим сурап, саясий кырдаалды жөнгө салуу үчүн кайрадан жарым жартылай президенттик башкарууга кайтууну сунуштады. Октябрда референдум өткөрүп, же жаңы баш мыйзам кабыл алабыз, же тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизип, парламенттик башкаруудан жарым жартылай президенттик башкарууга өтөбүз, деди Пашинян. Ал эгерде оппозиция макулдугун берсе, анда парламенттик шайлоону мөөнөтүнөн мурда өткөрүүгө даяр экендигин билдирди. Ошол эле маалда өткөн аптада Пашиняндын жана ал башкарган өкмөттүн кызматтан кетишин талап кылган куралдуу күчтөрдүн башкы штабын экс-президент Серж Сарксяндын көрсөтмөлөрүн аткарып жатышат деп айыптады. Бул сөздөрдөн кийин армян аскер күчтөрү Пашинянды куру доомат тагууну токтотууга чакырды. Башкы штабтын өкүлү Самвел Асатрян Фейсбукка жарыялаган кайрылууда эл уулдарынан куралган куралдуу күчтөр улуттук коопсуздукка коркунучту баалап, куралдуу күчтөрдү жана кызматкерлерди куру доомат менен айыптоону токтотууга чакырат деп жазылат. Армения 2015 жылы референдум жолу менен жарым жартылай президенттик системадан парламенттик башкаруудагы республикага өткөн. Мамлекет башчыны эл эмес, парламент шайлап, президенттин ыйгарым укуктары бир кыйла чектелип, өкмөт башчы башкы саясий жетекчиге айланган. Бул өзгөрүүлөр 2017-2018 жылдагы шайлоолордо күчүнө кирет деп белгиленип, 3 жылдан кийин Армен Саргисян Арменияда парламенттик башкаруу системасы боюнча шайланган биринчи президент болуп калган. Анда Баркыт инкылабынын аркасы менен бийликке келген Пашинян эми Тоолу Карабак боюнча 2020 жылы ноябрда ал аргасыз кол койгон 3 тараптуу келишимден кийин өлкөсүндөгү көпчүлүктүн каарына калып отурат. Дүйшөмбүдө түшкү маал Ереванда Пашинянын кызматтан кетишин талап кылган оппозициячыл жыйындын катышуучулары эч жерде жашырына албайсың деп ураан чакырып жаалданып, өкмөт үйүнүн ичине да кирип барышкан. Пашинян былтыр 9 ноябрда Тоолу Карабактагы азер-армян согуш жаңжалын токтотуу үчүн Москванын арачылыгы менен түзүлгөн келишимге макул болгондон кийин оппозицияны улуттук кызыкчылыктарга чыккынчылык кылды деп айыптап жатат. Бул келишимди жекчил аймактын тегерегиндеги ансыз да Азербайжанга таандык болгон бир нече райондо Азербайжанга кайтаруу каралган. Премьер-министр бул кадамга Армениянын мамлекеттик кызыкчылыгы үчүн барганын айтып, кызматтан кетүүдөн карманчак баш тартып, өз тарапташтарын жүрүштөргө чакырууда. Башында Пашинянын тоолу Карабактагы жаңжалды тынч жол менен жөнгө салуу чечимин жакташкан армян аскерлеринин бир катар жетекчилери да өткөн аптада ага каршы чыгышкан. Буга куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын жетекчи орун басары Тиран Хачатурандын кызматтан кетирилиши түрткү болуп калган. Өлкөнүн жогорку аскер кызматын ээлеген ондогон аткаминерлери Пашинян менен анын өкмөтүн өлкөнү бүлүндүрүүгө кириптер кылды деп айыптап, өкмөттүн толук кызматтан чегинишин жана Пашиняндын кетишин талап кылып чыгышкан. Муну аскердик төңкөрүш аракети деп баалаган Пашинян куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын жетекчиси Оник Каспарянды кызматтан алып, бирок президент Армян Саркисян мындай жарлыкка кол коюудан баш тарткан. Армян премьеринин каршылаштары менен оппозициянын колдоочулары Пашиняндын кызматтан кетишин талап кылып, парламенттин алдына чатырларды тигип, мөөнөсүз нааразылык чараларын жарыялады. Лазат Жэнибек кызы, Азаттык.
Азаттыктан таңкы уктурууларыбызды улантабыз. Эми кайрадан Кыргызстанда окуяларга келсек, укук коргоочулар президент Садыр Жапаровго кайрылып, Кыргызстанда оппозициячыл маанайдагы жарандарды куугунтуктоого жол берилбестиги боюнча позициясын ачык билдирүүгө чакырды. Алар жарандык активисттерди кысымга алуу боюнча акыркы окуяларга тынчсыздануусун билдирип, тез арада баары териштирилиши керектигин билдирип жатышат. Бул билдирүү конституциялык укук боюнча эксперт, юридика илимдеринин доктору Сания Токтогазиева аны үйүнө издеп барган белгисиз адам боюнча милицияга кайрылгандан кийин көп өтпөй жасалды. Кененирээк кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулунан угалы.
Юридика илимдеринин доктору Сания Токтогазиева арызына фото, видео жана телефондук сүйлөшүүсүнүн аудиосун тиркеп 27-февралда Бишкектин Ала Мөдүн райондук милициясына тапшырды. Эске салсак, 26-февралда Токтогазиева Facebook-тагы баракчасына өзүн Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын ыкчам кызматкери, милициянын майору Мирлан Качкынбаевди тааныштырган адам аны үйүнө издеп барганын жазган. Юристтин күйөөсү андан документтин көрсөтүүнү суранып, видеого тарта баштаганда башка шылтоону айтып качып кеткен. Юрист Сания Токтогазиева милиция ал адамдын ким экенин аныктап, ага кандай тапшырма берилгенин такташы керектигин айтат. Ал өзүн Мирлан Качкынбаев деп атаган киши чын эле укук коргоо органдарында иштесе, бул ага карата кысым экенин билдирди.
Ошо моралдык жактан коркутуу да, анткени алар 10-отдел экстремизм, терроризм менен алек болуш керек да. Анан жөнөкөй юристтерди ушинтип аларды издегенге менин оюмча бул биздин налогторду дагы туура эмес сарпталышы да.
Өзүн Мирлан Качкынбаев деп атаган киши Сания Токтогазиеванын күйөөсүнө телефон чалган. Ал номерди GetContact тиркемеси аркылуу текшергенибизде Мирлан Качкынбаев ГУВД 10 Мирлан Байке, Мирлан 10-бөлүм ГУВД, Мирлан Байке экстремизм, Мирлан 10-бөлүм деген сыяктуу 100 ашык ысым чыкты. Ички иштер министрлиги Мирлан Качкынбаев аттуу адам чын эле укук коргоо органдарында иштейби, такталып жатканын расмий жооп берилерин убада кылды. Ал адамдын өзүнүн телефонуна чалып байланыша алган жокпуз. Сания Токтогазиевага байланышкан чыр интернетте талкууланып жаткан учурда баштан башта жарандык кыймылы аларга карата куугунтук болуп жатканын айтып чыкты. 27-февралда кыймылдын социалдык түйүндөрдөгү расмий баракчасына ачык куугунтукту башталды деген билдирүү жарыяланып, Бишкекте уюштурган иш чарасына укук коргоо органдары катышууга аракет кылганын кыймылдын жетекчиси Улан Үсөйүн айтты.
Кыргызстанда ондогон тең сигналдар өтүп атат. Кээ бирөө жагы айтылат, кээ бирөө айтылат, биз ачык жарыя кылып конкурс негизде алып атабыз. Бул козгозбайкин бүтүп коет. Бул политический преследование. Мен ача айтып коеюн. Анткени кечээ Санияга барышты, мага келишти, башка иш чарага силер келбейсиңер.
Кыймыл Сания Токтогазиевага психологиялык басым жасоо аракеттерин да сындап, аны адамдардын укуктары менен эркиндиктерин бузуу деп сыпаттады. Токтогазиева 2019-жылдан бери жалпыга маалымдоо каражаттары жана социалдык түйүндөрдөгү жеке баракчалары аркылуу өлкөдө болуп жаткан саясий жана укуктук процесстер тууралуу көз карашын ачык билдирип, бийликти сындап келет. Баштан башта кыймылы ар жекшембиде Бишкекте мыйзамдуулукту талап кылган жөө жүрүштү уюштуруучулардын бири. Премьер министрдин кеңешчиси экс депутат Каныбек Осмоналиев Кыргызстанда кандай гана маселе болбосун ар ким өз пикирин ачык айтууга шарт бар экенин, жарандык коом эркин иш алып барып жатканын айтты.
Жарандык коом баардык эле маселелер боюнча адекваттуу жумуштарды алып барып жатса, ошо түзүлгөн кырдаалга жараша кептин баары ошондо болуп атат да. Бул деле эми баягы ойлордун плюрализми да, туурабы? Бирөөгө жагат, бирөөгө жакпайт.
Укук коргоочу Динара Ашрахунова болсо мындай пикирге кошула бербейт.
Алган конституциялык реформага каршы тыштык митингке чыгып аткан активисттердин баарын тең, булар сөзсүз эми көзөмөлгө алганы деген, эми мурун эле алынган активисттерди контролдоп аларга көз салып, аларды аңдып, алар жөнүндө маалымат чогултуп.
Ал тапта борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Атыр Абдрахматова баштаган бир нече адам президент Садыр Жапаровго кайрылып, оппозициялык көз караштагы адамдарга карата өз позициясын ачык айтууга чакырды. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын эфиринде жаңырган макала баяндар сайтыбызга дагы жарыяланат. Жогорудагы макала дагы биздин сайтыбызда турат. Окусаңыз, пикириңизди калтырсаңыз болот. Кадырман угарман, программабызды улантабыз. Учурда 2 миллиарддан ашык колдонуучусу бар TikTok платформасында ырбийден башка да кызыктуу жана пайдалуу контенттерди тапса болот. Мисалы, мекендешибиз Элдар Жангозуев өзүнүн TikTok'тогу баракчасы аркылуу англис тилин үйрөтөт. Ал тургай мунун арты менен окуучу жакында эле тил үйрөтүүчү курсун дагы ачты. Кененирээк Айдана Топчубаева даярдаган баяндан угуңуз.
Hi friend, what's up? Wanna learn English? Let's learn it together.
Элдар Жангозуев 17 жашта. Учурда Ош шаарындагы номер 14-чү Каныбек Алтыбаев атындагы орто мектептин 11-чи классында окуйт. Элдар 2019 жылы Flex программасы менен Американын Небраска штатында окуп келген.
Америкадан биз COVID убагында Кыргызстанга учуп келдик. Июлда учуп келдик. Анан кийин үйдө карантинде болдум 14 күн. 14 күн карантин убагында мен жаңы идеяларды издеп баштадым. Кыргызстанда эмне жок жана эмне жетишпейт деп. Анан кийин аябай көп издедим. Ошол убакта как раз TikTok тартып баштадым.
Hi everybody. English phrase of the day is being on the right path.
Screw up. Screw up, which means to make a mistake. Spanish, hola. French, bonjour.
Анан TikTok'тан аябай көп адамдар жазып баштады. Вы можете преподавать, сколько у вас курсы стоят деп жанан кийин ушундай суроолорду берип баштагандан кийин мен онлайн окутайын деп чечтим. Мен окуучуларымды август айынан баштап окутуп баштадым. Азыркы күнгө чейин деле окутам. Анан кийин акыркы күндөрү ишенесиздерби, графигиме батпай калатты да окуучулар. Шунча көп спрос болуп, бардык эле англисче үйрөтчү мага, кыргыз тилин үйрөтчү мага деген окуучулар аябай көп болуп баштаган үчүн мен декабрь айынын аягында жаңы жылда жаңы ниеттер менен баштайын деп 2021 жылдын 1 январында өзүмдүн окуу борборумду ачтым. Ош шаарында Араванский көчөсүндө, Курманжан датка көчөсүндө өзүмдүн окуу борборумду ачтым. Окуу борборум азыр уже ийгиликтүү иштеп жатабыз. 260 студент бар, 12 мугалим иштейт, жана ушул эле мен 13 деп койбойм. Эми келиңиздер биздин англис тили комнатасын көрсөтөлүбүз. Азыркы учурда бул жакта англис тили сабак болуп жатат. Бул биздин окуучуларыбыз жана ошондой эле мугалим мистер Джей. Мишайтепит чыгып кетели. Кийинки комнаталарга барайлы. Барардан мурун бир дубалдарда сүрөттөр жөнүндө айтып кетсем, максимально американ атмосферасын бериш үчүн бул жакта Hollywood'дун сүрөтүн тартканбыз. Бул жакта биздин coffee table деп ат коюп койсок болот. Себеби дегенде бул жакта студенттер келгенде кофе, чай ичсе болот. Немис тили сабагы өтүлүп жатат. Саламатсыздарбы? Hello, guten Tag. Wie geht's? Бул биздин мугалимибиз Зипа. Мугалимибиз Жумагүл эжеке аябай жакшы Оштогу эң мыкты мугалимдердин бири деп айтсам болот. Обычно немис тили өтүлөт постоянночу. Анан бул жерде мисс Жамал биздин мугалимибиз англис тилинен берет. Азыр окуучусуна түшүнбөгөн теманы түшүндүрүп жатат.
10 ашык мугалимди жумуш менен камсыз кылып, эң заманбап талаптарга жооп берген окуу борборун ачкан окуучу TikTok баракчасына да олуттуу мамиле жасайт. Анткени жаштар социалдык тармактарда убактысын текке кетирбей, пайдалуу маалыматтарды алса дейт.
TikTok тартуу үчүн аябай көп аракет жасайм. Себеби дегенде биз менин башкы милдетим бул кыргызстандыктарга англисчаны үйрөтүү жана ошондой эле аларга информативный контент берүү да. Ошон үчүн мен аябай көп идеяларды издейм, эстейм, Америкада кандай сөздөрдү мен билбейт элем депчи, өзүмдүн опытымдан, өзүмдүн жеке опытымдан алып ошол сөздөрдү анан бир баракка жазып анан ошондо берем да. Мисалга алып айтсак, бүгүнкү менин планымда Party in the USA by Miley Cyrus деген разбор кылат экенбиз. Келгиле ошону разбор бирге кылайлы. I hop off the plane of LAX, it was a dream of a cardigan. Деп туруп дагы бир жолу пауза кылам дагы ошонун котормосун айтып берем да. Автоунаа кээ бирке муздап калат да баягы кызча. Ошо муздап калган учурда мен бул жакта видеолорду тартып турам.
Car interior English works.
2016 жылы Кытайда пайда болгон TikTok азыр өспүрүмдөр арасында эң популярдуу социалдык тармакка айланып баратат. Акыркы кезде TikTokту дүйнөдө саясий темалар үчүн да колдоно баштады. Бул сервистин баш көз көчөлүгү мында жалаң гана кыска убакытка созулган видео контенттерди даярдап көрүүгө болот. 2020 жылдагы Forbes'ун рейтингинде 19 жаштагы америкалык Эдисон Рэй Истерлинг TikTok'тон эң көп каражат тапкан адам болуп калган. Ал TikTok'тун жардамы менен бир жылда 5 миллион доллар кириш тапканын айткан. Айдана Топчубаева, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун шейшемби 2 марттагы эртең мененки программаларынын алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Бишкекте саат 7:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, ООДО Азаттык радиосу. Бүгүн 2 март, күнгө шейшемби. Алдыдагы жарым сааттык программабыздын биринчи бөлүгүндө элдик экономика түрмөгүнөн мурдагы экономика министри Жеңишбек Байгутиев менен экономиканын азыркы абалы, көйгөйлөрү тууралуу маектешебиз.
Бизге ишеним тайып баратат бир жерде. 2021 жыл кыйын эле болот.
Андан соң уктуруубуздун 2 бөлүгүндө назарыңыздарга кыргыз эл баатыры, мурдагы маданият министри Гүлүйпа Кондучалованын 100 жылдыгына арналган берүүнү сунуш кылабыз.
Айылдарда өзү көркөм чыгармачылыгы деген сумдуктай иштеген ошол кезде.
Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Алды менен соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкекте тазалыктын жумушчусун унаасы менен коюп кеткен айдоочу табылды. Бир нече күн мурун таңкы саат 6:30 чамасында Бишкекте тазалык ишканасынын жумушчусу Мадина Токубаеванын көчөсү барып жаткан жеринен белгисиз унаа коюп кеткен. Токубаева тез жардам унаасында өзүнө келген учурда ал Бишкек шаарындагы травматология жана ортопедия эл мизилдөө борборунда дарыланууда. Мэриянын маалыматына караганда Токубаеванын буту, сол жаагы сынган, мээси чайкалып жана башка түрдүү жаракат алган. Мэриянын маалымат кызматы жумушчуну коюп кеткен унаанын айдоочусу табылганын учурда иликтөө иштери жүрүп жатканын кабарлады. Ошондой эле мэрия тазалыктын кызматкерлери бардыгы камсыздануудан өткөндүктөн ишкана кыздын дарылануусун төлөп бергенин дагы билдирди. Маалыматка ылайык 1 март күнү Бишкек мэринин милдетин аткаруучу Бактыбек Кудайбергенов менен вице мэр Жамалбек Ырсалиев ооруканага барып Токубаевадан кабар алышкан. Жогорку кеңештеги республика тажырт фракциясынын депутаты Алиярбек Абжалиев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин өзүнө карата сотко чейинки териштирүү ишин курудоомат деп баалады. Депутат бул тууралуу Азаттыкка өзү билдирди.
Бул курудоомат. Турцияда, Дубайда квартира эмес бир кирпичим жок. Болсо алып алсын. Башта 2004 жылдан бери аткаруу бийлигинде иштеген жокмун. Майлы сүттүү жерде бир жерде иштеген жокмун. Бир жерде бир мындай лабиринтке бириштикке аралашкан жокмун. Мунун баардыгы туура эмес маалымат да.
Алиярбек Абжалиев мындан тышкары экс-президент Сооронбай Жээнбеков менен кудалыгын пайдаланбаган мамлекеттик иштерге кийлигишпегенин да кошумчалады. Алиярбек Абжалиев 1993 жылдан 2005 жылга чейин бажы кызматында жетекчилик кызматтарды аркалаган, 2008-2012 жылдарда өкмөт алдындагы монополияга каршы агенттиктин статус катчысы болуп турган. Жогорку кеңештин депутаты Алиярбек Абжалиевке карата кылмыш кодексинин 308-биринеси мыйзамсыз пайуу менен сотко чейинки териштирүү иштери башталганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 1 мартта кабарлады. Ал кызматтык абалын жана экс-президент Сооронбай Жээнбековго кудалык байланышын колдонуп мамлекеттик органдардын ишине байма-бай кийлигишип жүргөн деп шект саналууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети сотко чейинки териштирүү алкагында Абжалиевдин булардан башка дагы көмүс көмүлктөрүн аныктоо аракеттери жүрүп жатканын кабарлады. Президент Садыр Жапаровдун Казакстанга мамлекеттик сапары бүгүн башталат. 2 күндүк сапар учурунда мамлекет башчы Жапаров Казакстандын лидери Касым Жомарт Токаев менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Дастан Дүйшөкеевдин маалыматына караганда, эки тараптуу кызматташтыктын өз ара байланыштардын мындан аркы келечеги талкууланат. Мындан тышкары сапар алкагында Садыр Жапаров Казакстандын туңуш президенти Нурсултан Назарбаев, премьер-министри Аскар Мамин, мажилистин жана ишкер чөйрөсүнүн өкүлдөрү менен жолугушары кабарланган. Түркияда карантиндик чектөөлөр алына баштады. Президент Режеп Эрдоганын 1 марттагы элге кайрылуусунда коронавирус пандемиясынан улам киргизилген коменданттык саат жана карантин чектөөлөрү өлкөнүн айрым аймактарында алынары айтылды. Түркиянын 81 облусу коронавирусту жуктуруп алгандардын жана оор бейтаптардын абалына жараша жеңил, орто кооптуу жана өтө кооптуу деген категориялардагы аймактарга бөлүнөт. Буга жараша кооптуу жана өтө кооптуу аймактарда катаал пандемия чектөөлөрү сакталат. Ал эми жеңил жана орто категориядагы аймактарда элдин көчөгө чыгуусуна, ресторан, коомдук жайлардын ачылышына уруксат берилет. Бирок кечки саат 9:00 таңкы саат 5:00 чейин өлкө боюнча коменданттык саат эрежеси күчүндө калат. Словакия Орусиядан Спутник V вакцинасынын 200 000 дозасын 1 мартта алды. Ошону менен Евробиримдикте экинчи өлкө орусиялык вакцинаны кабыл алууда. Евробиримдиктин дардармектик көзөмөлдөөчү органы тарабынан азырынча Орусиянын вакцинасы расмий жактырыла элек. Буга карабастан Венгриядан кийин эле Словакиядагы ички мамлекеттик чечимине Спутник 5 вакцинасын колдонууну туура тапты. Учурда орусиялык бул вакцина дүйнөдөгү 30 жакын мамлекетте колдонуу үчүн жактырылганы кабарланды. Словакия аталган вакцинанын 2 миллион дозасын сатып алмакчы. Бишкектеги аймактык шайлоо комиссиясы шайлоого катышууну көздөгөн саясий партияларга эскертүү берди. Партияларга шайлоого чейин алдын ала үгүттөрүн жүргүзүп, мыйзамдарды бузбоого чакырды. Шайлоо мыйзамдарынын 23-чү беренесине ылайык үгүттөрүн шайлоого катышуучу партия талапкерлердин баары катталып бүткөн күндөн тарта добуш берүүгө 1 сутка калганга чейин жүргүзүлөт. Андан мурда жүргүзүлгөн үгүттөрү мыйзамсыз болмокчу. 1 мартка карата шаардык Бишкек шаардык кеңешке шайлоого катышуу үчүн жалпы 31 саясий партиядан арыз түшүп, анын 29 каттоодон өткөнү кабарланды. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо 11 апрелде болот. 448 жергиликтүү кеңештин 28 шаардык кеңештер, калгандары айылдык кеңештер. Өкмөттүк аппараттын мурдагы башчысы радио жыштыктар чатагына байланыштуу кармалып камалган Самат Кылжыев үй камагына чыгарылды. Мындай чечимди 1 май райондук соту 25 февралда чыгарганын мекеменин маалымат кызматы Азаттыкка билдирди. Өкмөттүк аппараттын мурдагы башчысы Самат Кылжыев былтыр 11 ноябрда радио жыйынтыктарды сатуудагы коррупцияга айыпталып кармалып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө абагына камалган. Черчилль тарткан сүрөт 11,6 миллион долларга сатылды. Кутубия мечтинин мунарасы деген аталыштагы Британиянын мурдагы премьер-министри Уинстон Черчилльдин кылк алемине таандык сүрөт 8,6 миллион фунтка же 11,6 миллион долларга сатылды. Бул тууралуу Кристис аукцион үйү кабарлады. Черчилль тарткан сүрөттүн баштапкы баасы 1,5 миллион фунттан 2,5 миллион фунтка бааланган болчу. Сүрөттү саттыкка белгилүү киноактриса Анжелина Джоли койгон. Джоли сүрөттү неге саткысы келген белгисиз. Кутубия мечтинин мунарасы деп аталган сүрөт Уинстон Черчилль 2-чи дүйнөлүк согуш жорунда тарткан картина. Сүрөт 1943 жылы январда Гитлерге каршы коалициянын алгачкы жыйыны Касабланка конференциясынан кийин тартылган. Сүрөт кийинчерээк Американын президенти Франклин Рузвельтке тартууланып, андан уулу Эллиот Рузвельтке мурас калган. Дүйшөмбү күнкү аукциондо Черчилльдин кылк алемине таандык дагы бир сүрөт Марракештеги сахна картинасы 2,7 миллион долларга сатылды. Британиянын мурдагы өкмөт башчысы Уинстон Черчилль 40 жаштан өткөндөн кийин сүрөтчүлүккө кызыгып 540 чамалуу картина жараткан. Анын ичинен 50 жакыны Мароккого арналган. Көпчүлүгү саясатчынын бала чакаларында, 150 чактысы Лондондун жанындагы Кент Крафтыгын Чартуэл бакчасында көргөзмөдө турат. Бул бакчада Черчилль өмүрүнүн 2-чи жарымын өткөргөн.
Рахмат сизге. Замира Кочобаева айтып берди. Соңку жаңылыктарды программабыздын эми баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстандын экономикасы быйылкы жылдын башында эле төмөндөп баштады. Ички дүң өнүм, тышкы соодо, инвестиция жана башка көрсөткүчтөр 2020 жылы кыйла төмөндөгөн, алар быйыл дагы артка кетет деп күтүлүп жатат. Аларда азык түлүктүн күйүүчү майдын кымбатташы коомчулукту бир сыйра дүрбөлөңгө салууда. Ушул жагдайларга байланыштуу элдик экономика түрмөгүбүздө Азаттыктан мурдагы экономика министри, соңку президенттик шайлоодо талапкер болгон саясатчы Жеңишбек Байгутиев менен маектештик. Аны кесиптешим Эрнис Нурматов кепке тартты.
Мына өзүңүз билгендей, Кыргызстандын экономикасы 2021 жылды ошол төмөндөө менен баштады. Алгачкы айдын жыйынтыгында, мисалга январь айынын жыйынтыгында эле 7,6% артка кетти ички дүң өнүм. Ал эми 2020 жылдын жыйынтыгы боюнча жалпы 8,6%га чейин артка кеткенбиз да. Бул жагдайды сиз кандай баалайсыз? Жалпы эле ушул экономиканын абалын азыр кандай мүнөздөмө бересиз?
Азыркы экономикалык абал абдан кыйын. Бул 2020 жылдын кесепети бир чети айтса болот. Анткени ошо пандемияга байланыштуу
көп иштер кылынбай калды. Анткени жумуш иштөөдөн да чектөөлөр көп болду. Бул 2020 жылы эң чоң жоготуулар бул кызмат көрсөтүүдө, ошо тейлөө тармагында 10%ке түшүп кеттик. Ошондой эле товар өндүрүү жагынан 7%ке түшүп кеттик. Бул чоң жоготуулар. Албетте муну бир айдын ичинде, 2-3 айдын ичинде кайра калыбына келтириш кыйын. Аял чарбадан башкасы баары түшүп кетти. Негизи түшүлөр 2020 жылы андан да көбүрөөк болушу мүмкүн. Ошо кийинчерээк ошо статистика канчалыктак иштеди, муну бул оперативный статистика негизи, аны динамический ряды деп коёт. Ошо бир жылдан кийин ичинде дагы такталат. Ошондо канчалык негиз бар, ушундай түшүү 8.6% болдубу же андан көбүрөөк болдубу, ошондо дагы биз билебиз. Эми жылдын башында кыйын болду, ошо 7.6, эгерде биз жана кумторду эске албаганда анда 4.5% түшүп кетти. Ошол эле тармактар азыр аксап жатат. Дагы бир айтып кетчү нерсе, ошо 20-чы жылдын ичинде биздин ички инвестициялар деп коёт, ошолор азайды кескин түрдө, анткени элдин ишеними тайыды. Өзүбүз экономикага акча салбаганыбыз ошо сезилип турат, анткени элдер кичине токтоп турабы, көрөлү кандай алып кетет, турукташабы, турукташпайбы. Ошон үчүн мен ойлойм, ушу негизи бул 2021 жыл 2020 жылдын кичинекей базада азыр өсүшүнө жакшы эле бир өбөлгө түзүлмөк кайра калыбына келиш үчүн. Тилекке каршы андай болгон жок, анткени биз жана саясатка башыбыз менен батып кеттик. Экономика анча мындай көзөмөлгө алынбай калды.
Өзү Кыргызстандын экономикасы мынчалык ошол төмөндөгөн учур 90-94 жылдары эле болгон экен да. Дээрлик 4-5% 15% чейин түшкөн экен. Баягы эгемендик алган мезгилдеги алгачкы мындай өндүрүштү жоготкон учурларда. Анан былтыркы төмөндөө деле бул 8-6 деген бул эми дээрлик 10% жакын болуп атат да. Бул ушул коронавирустун эле жыйынтыгыбы же ушул көп жылдан берки келаткан мына экономикадагы көйгөйдөн уламбы?
Жок, бул жалаң гана коронавирустун жыйынтыгы эмес. Коронавирус деген бул баарын мындай айкындап койду да. Негизи мындай негативдүү тенденциялар алар 2018 жылдан эле башталган. Акырын акырындап анан 19 жылы бул күчөдү. Ошол кездеги өкмөттүн башчылары, өкмөт башчысы начар иштеп жатышты. Ошого көңүл бурбай мурдагы президент эмнегедир эч кандай мындан жыйынтык чыгарган жок. Убагында ошо премьер министрди алмаштырбай, жакшы ишти жүргүзбөй, жалаң гана ошо айыл чарбага көңүл бурам деп калган тармактардын баарын жана региондорду гана региондорго өнүктүрөм деп ошондой өзүнө бир максат коюшкан. Тилекке каршы регионду эле жарытып өнүккөн жок, анан өзгөчө тиги өзүнүн терс таасирин шаарга борборго тийгизди да. Ошо негизи ошо инвестициянын мындай дарбазасы деп борборду айтат дайыма. А борборго көп көңүл бурбаганы өзүнүн таасирин албетте тийгизет. Босоосун
ишиңөптөргө
дегендей да, андай болгон жок. Ошон үчүн бул негативдүү тенденциялар ага чейин эле билинип жаткан. Кийинчерээк ошо 2020 жылы болсо бул болсо тенденция өзгөчө күчөп, анан жанакы пандемия учурунда чектөөлөр киргизиле баштаганда ошо негативдүү тенденциялар баарыбызга ачык айкын болду. Албетте анан ошону чечүүнүн ордунда жанакы сырттан келген акчаны ошо 698 миллион ошо сүйлөшүптүр, ошонун 360 миллиону баары көпчүлүгү жалаң бюджетке кетип жана кызмат акысына кетишти да. А тиги түз ошо медицинага, саламаттык сактоо тармагына кеткен акчалар азыраак болду. Болгону да аны да кымбат, өтө кымбат баа менен сатып алышты. Ошондой терс таасирин тийгизди да.
Ошентсе дагы өкмөт ушул быйылкы ушул экономиканын өсүү темпи кеминде 5% чейин болот деп башында болжол берген эле. Биринчи айдан көрүп атканыбыздай тескерин чартка кетип атат, 7%, 7.6% чейин. Сиз кыргыз экономикасы быйыл кандай көрсөткүч менен чыгат деп ойлойсуз? Мындай плюс менен чыккан күчөк барбы?
Плюс менен чыкканга негизи бар. Негизи бар, анткени биз жылдын башы бизде мындай сезонный экономикада жылдын мисалы январда ички дүң продукты болгон 33 миллиард. Эгерде 12 айга көйтсөңөр ашып кетсе бир 400 миллиард болмок. Бирок биз жылдын аягында биз 598 миллиард менен жапканбыз. Бул деген экономика мындай бара-бара мындай нарастающий кетет да ком мененчи. Ошо жылдын аягында болсо биз ошо 600 миллиарддан кем эмес деген ойдо. Бул жана айыл чарба, анан кышында бизде жана курулуш деле көп болбойт, өнөр жай деле анча көп бербейт. Мына ушул январда өзүн дагы кумтор терс көрсөттү да, мындай көрсөткүчүчү. Мен ойлойм деги азыр жана кумтордун кумтордо болуп жатпайбы, могу жаңы депутаттар комиссия түзүштү, ошону дагы тергейбиз деп жатышат. Менимче бул канчалык мындай жакшы натыйжага алып келет мен билбейм. Азыр инвестициялар инвесторлордон бизге ишеним тайып баратат бир чети. Ошон үчүн 2021 жыл кыйын эле болот.
Ошол сөзүңүзгө улай эле жаңы премьер-министр Улукбек Марипов кызматка келгенден кийин өкмөт экономиканы колдоо үчүн ошол комплекстүү антикризистик планын кабыл ала тургандыгын жарыялаган болчу. Анан экономиканы түздөп кетүү үчүн, кайрадан жандантуу үчүн сизде сиздин оюңузча өкмөттөн кандай аракеттер керек? Сиз кандай механизмдерди сунуштайт элеңиз?
Негизи булар жана азыр туура эмес кылышты жана өзүнүн өкмөттүн курамын мындай министерстволорсо бири бири менен кошуу
түзүмүн, бул структурасы түзүмүн
туура эмес кылышты дейм да. Өзгөчө эң чоң аталардын бири жана министерство финансов менен министерство экономиканы кошуу. Бул туура эмес. Анткени мында министерство финансов, министерство экономиканы өзүнө камтып алды деген сөз. Ошон үчүн экономикада көп маселелер эске алынбайт. Бар болгон инвестиция жагын тиги жаңы конституция боюнча кийинчерээк президентке беришет экен. Бирок бул жалаңган инвестиция менен чектелбейт экономика политикасы. Ошон үчүн бул жагынан жумуштар жакшы алып барылбай, убакыт ушу текке кетти да бир чети. Кийинчерээк да өзүнүн терс таасирин берет. Ошого карабастан дагы жана өзүнүн программасын кылыш керек эле булар. Жана 100 күндүк программасын кылыш керек эле. Биз ошо билебиз тиги Сооронбай Шариповичтин өкмөтү 1000 күндүн ичинде 100 күндүк программасын деле беришкен жок. Бул жаңы өкмөт кантип кылат экен, биз аны байкашыбыз керек албетте. Мен кичине мындай карап чыктым алардын программасын эмес, ушу чараларын. Бир өзүнчө бир чараларды эметип коюптур, пландап коюштур. Ошонун ичинде Баткенди өнүктүрүү, анан тигиндей мындай. Менин оюмча булар жетиштүү эмес. Айтып коюш керек, бизге ички инвестицияларыбыз азыр азыраак кылат, аны четтен алып келиш керек. Ал үчүн саясатты туура жүргүзүш керек. Жалаң экономика субъекттерин баарын текшерүүлөрдү күчөтүп жатабыз тескери.
Негизи ушул былтыркы жылы ушу коронавирустан улам экономика жабыркаган учурда ошол кездеги өкмөт антикризистик 5-6 программа кабыл алганын билдирген да. Бирок ошонун жыйынтыгында адистер экономикага мындай чоң деле таасир тийгени байкалган жок деп билдиришти да. Өзгөчө мисалга ишкерлер каржы жагынан насыядан жеңилдик ала албай калгандыгына көбүрөөк даттанышты. Өзгөчө кайра тескерисинче текшерүүлөр да көп болду деп кыйналышты да. Быйыл ошол бизнес чөйрөгө кандай жеңилдиктер болуш керек деп ойлойсуз? Жана текшерүүнү азайтып койгон жетиштүү болуп калабы ошондо?
Текшерүүлөр албетте бул өзүнүн таасирин тийгизет. Анан жана жеңил кредит, жеңил жана узак мөөнөткө же анан аз пайыз менен ошо эгерде кредиттерди берсек, ошондо албетте өзүн дагы таасирин тийгизет. Жана мен айткам жана программаларды кылыш керек. Бул жана мен айтпадым жана институт түзүш керек. Ошондо институтту түзмөйүнчө цепочка добавленной стоимости биз болсо өндүрүштү өнүктүрө албайбыз. Анткени жөн гана өндүрүштөрдү кылган болбойт, анын ошо базар экономикасында өзүн ордолош керек. Өзүнүн бир эгерде нишасын занимать этпесе ал банкротко учурашы мүмкүн. Мисалы Казакстанда ушу аны жакшы изилдеп эле убагында чоң чоң заводдорду ачып коюп андан кийин ал өз орнун таппай жабылып калышкан.
Азаттыктын элдик экономика түрмөгүнөн кабарчыбыз Эрнест Нурматов, мурдагы экономика министри Жеңишбек Байгудиев менен маектешти. Кадырман угармандар, программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөр алдында эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Жогорку кеңештин депутаты Алиярбек Абжалиевке карата мыйзамсыз байуу деген негизде сотко чейинки териштирүү башталганын кабарлады. Абжалиев өзү атайын кызматтын бул айыптоосун куру доомат деп баалап жатат. Президент Садыр Жапаровдун Казакстанга мамлекеттик сапары бүгүн башталат. Түркияда карантиндик чектөөлөр алына баштады. Жергиликтүү шайлоого катышуучу партиялардан арыздарды кабыл алуу мөөнөтү аяктады. Өкмөттүк аппараттын мурдагы башчысы радио жыштыктар чатагына байланыштуу кармалып камакка алынган Самат Кылжиев үй камагына чыгарылды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Мындан тышкары биз бардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз эл баатыры көрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмер 20 жылдан ашык маданият министрлигин жетектеген Гүлүйпа Кондучалованын 100 жылдыгы белгиленип жатат. Кондучалованы эскерген жогорку мамлекеттик иш чаралардын бири 27 февралда Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында өттү. Кыргыз маданиятын өнүктүрүүгө зор салым кошкон Гүлүйпа Кондучалованын замандаштарын эскерүүсүн Максат Жангазиев чогултту.
27 февралда Гүлүйпа Кондучалованын 100 жылдыгына арналып Абдылас Малдыбаев атындагы улуттук опера жана балет театрында өткөн иш чарада маданият министри Кайрат Иманалиев анын эмгектерине мындайча токтолду.
Азыр эле сахнадагы биздин залкарларыбызды көрүп толкунданып тарыхка бир кайрылып барып келгендей болуп отурабыз. Мына бүгүн өзгөчө күн. Анткени дал ушул кыргыздын кан жанынан бүткөн улуттук маданиятыбызды 20-кылымда бийиктикке жеткирген профессионал классикалык кыргыз искусствосун пайда кылган Гүлүйпа Кондучалова өтө бактылуу адам экен. Мына азыр эле кадрдан көрдүңүздөр, канчалаган кыргыздын сыймыктары, кыргыздын байлыгына сыймыгына айланган таланттарыбыз менен замандаш болду, ошолорду таптады. Ар биринин өмүр жолунда Гүлүйпа Кондучалова жазылып калды.
Кыргыз эл баатыры, көрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Гүлүйпа Кондучалова 1958-1980 жылдар аралыгында маданият министрлигин жетектеген. Расмий жыйында сөз сүйлөгөн президент Садыр Жапаров Кондучалова маданият тармагын жетектеген мезгилде кыргыз маданиятынын алтын доору башталганын баса белгиледи.
Көрүнүктүү мамлекеттик ишмер элибиздин 20-кылымдагы маданий улуу жетишкендиктеринин тикелей күбөсү жана алып сүрөөнчүсү Гүлүйпа Кондучалова энебиздин 100 жылдык мааракесине байланыштуу мына минтип түрөө жыйылып майрамдык көтөрүңкү маанайда олтурганыбыз улуттук дөөлөт. Ар бир муундун тарыхта өз орду өтөөчү милдети бар. 20-кылымдын башындагы улуу көсөмүбүз быйыл 120 жылдык мааракеси белгиленгени жаткан Жусуп Абдрахмановдун купуя кылып күндөлүгүнө жазган мындай сөзү бар. Тагдырымдын буйругу менен мен улуу тарыхый доордогу окуялардын күбөсү болуп калдым деген. Ушул сөздөр кайсы бир даражада Гүлүйпа Кондучалованын тагдырына карата айтылса да жакшы жарашмак. 18 жашында педагогикалык окуу жайын аяктагандан тартып кылымдар тогошкончо 21-кылымдын башына чейин тагыраак айтканда 80 жаштан өткөнчө жалаң мамлекеттик, өкмөттүк жана коомдук иштерди аркалады.
Кыргыз Республикасынын эл баатыры, драматург Бексултан Жакиев Кондучалованын таланттардын калыптандыруудагы эмгегин баяндады.
Дегеле аял затына кыргыздар мындай жакшы мамиле кылган, сыйлаган кыздарын төрүбө отургузган, алдан сүрдүрүүчү. Бирок мындай бирөөнү мындай кагып, силкип, тилдегенин көргөн эмес. Ушул бир жерде карап койгон эле абдан таасир болчу. Сахнага чыгыргай турган артисттер, артисткалардын ушул бийиминен бери көрсөлчү. Чыгармачыл адамдардын баары да мындай акылдуу боло бербейт, адамгерчиликтүү боло бербейт, тентегирээги болот, тезигирээги болот. Бирок ошондойлордун арасынан таланттуу экенин көрсө эже ошону дайыма колдочу да, колдоп иштетчү, анан чыгармаларды жаратууга көмөк берчү да.
Иштеп турган жылдарында ал тарабынан көп иштер аткарылды. Ал маданияттын өнүгүүсүнө зор салым кошкон бирден бир адамдардын катарында. Ал маданият адамдарына өзүн өнүктүрүп, өз тармагынын чебери болууга көп мүмкүнчүлүк берген. Белгилүү композитор, кыргыз эл артисти Түгөлбай Казаков Гүлүйпа Кондучалованын айыл маданиятын өнүктүрүүдөгү эмгегине токтолду.
Айылдарда өзү көркөм чыгармачылыгы деген сумдуктай иштеген ошо кезде. Биз баарыбыз ошол өзү көркөм чыгармачылыгынан чыкканбыз. Мына кийинки атактуу овончу, ырчы дегендин баарын бүт айыл маданиятынан чыккандар да. Анагы орустар айтат да, талант рождается в деревне, умирает в городе. Ошол сыяктуу эле таланттын баары перифериядан чыгат. Айыл жерден чоң шаарлардан чоң таланттар оңойдон чыккан эмес. Анан ошону түшүнгөн эже айылдагы маданияттын баардык түрлөрүн өнүктүрүп баштаган. Ал жердеги аспаптарды баарын клубтарды курдуруп, аспаптарды алып келтирип, айылда кружокторду уюштуруп, анын баарын текшертип, анан байма бай райондук, облустук кароолорду уюштуруп, андан жеңгендерди республикалык конкурстарга алып келип, айтор айыл маданияты алдан жандуу болчу ошол кезде.
Анын башкаруу жылдарында кыргыз өлкөсүнүн искусство тармагы эл аралык резонанс жарата алды. Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу драматург Султан Раев кыргыз маданиятынын гүлдөгөн доору Гүлүйпа Кондучалованын ысымы менен тыгыз байланышта деп эсептейт.
Бизде ушул кызматтарда иштеп жүргөндө көбүнесе маданий байланыштарга, маданий гуманитардык байланыштарга өзгөчө басым койду. Башка мамлекеттер менен, өлкөлөр менен Кыргызстандын, Кыргыз Республикасынын ошо байланыштарын чыңдоого, тышкы байланышты чыңдоого, ошонун ичинде өзгөчө ушул маданий жаатта кызматташууга, маданий кыргыз маданиятын чет өлкөгө тааныштырууда, алып чыгууда, ушундай эле кыргыз искусствосун, адабиятын таанытууда чоң эмгек сиңирди. Ал эми кыргыз айылдарынын ичине лидер катары лидерлик сапаты өзгөчө болчу да. Лидерлик сапаты менен көптөгөн өлкөсүнүн эң маанилүү болгон маселелер чечилди деп айтсам болот да.
Ал эми жазуучу Илимпоз Топчугүл Шайдуллаева азыр коом Кондучаловада инсандарга өтө муктаж деген пикирде.
Гүлүйпа Кондучалованын маданият тармагын жетектеп калган бул биздин кыргыз өлкөсү үчүн, кыргыз маданияты үчүн абдан чоң олжо, ушундай бир табылгай болгон десек болот да. Таланттуу бар адамдарды, өнөрлүү адамдарды абдан баалап, ошолорду көрүп, ошолордун талантынын ачылышына, ошолордун талантынын өнүгүшүнө кам көргөн, камкор жетекчи болгон да.
Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер журналист Мундузбек Тентимежов 2010 жылы Гүлүйпа Кондучалованын 90 жылдыгына карата анын өмүр баяны менен бирге коом үчүн аткарган иштерин камтып легендарлуу өмүр Гүлүйпа Кондучалова аттуу китеп жазган. Анда Кондучалованын Шолохов, Гагарин, Ахунбаев, Кийизбаева, Рыскулов, Абдыраев жана башка коомдук ишмерлер, белгилүү адамдар менен болгон жолугушуулары тууралуу да баяндаган. Мундузбек Тентимешев Гүлүйпа Кондучалова таланттуу адамдарды бөтөнчө колдоп коштоп алган камкордугуна токтолду.
Бул ишинин феномени мындай болгондо, анан эрки күчтүү, кайраттуу адам, анан көкүрөгү тунук, мындай чынчылдыкты тууткан, бул таланттарды аябай сүйгөн да, бул таланттардын ичинде эми ичкиликке берилгендер көп болгон. Ошолорду баягы моралдык жактан бузулду, үй бүлөсү менен ажырашты, эле жумуштан айдап эле колдоп, өзүнүн кабылдамасынын жанына бир бөлүм уюштуруп коюп, кадимкидей жардам берип, жанагы Рейна Чокоева деген балеринаны сиңдиси экөөнү Ленинградка окууга жөнөтүп, материалдык жактан жардам берип окутууга аябай чоң көңүл бурган эжечи. Болот миңжил кыйыс менен сыймыктанам деп аябай сүйлөп берген. Бүйсеров же жөнүндө айтып берди. Биз билбеген нерселерди айтып берди. Бул иши бир сөзүн эки кайталабайт экен да. Эки кайталабайт. Алыкул жөнүндө укмуш айтып берди. Анын жанагы жетпей калган айдай менен бир комнатада жашаптыр. Берки аялы болгон Зейнепчи да жакшы өлгөн экен. Анан мен журналисттик тагдырымда бул кишиге жолугуп жазып калганым өтө бактылуу окуя деп эсептейм.
Кыргыз эл баатыры, республиканын маданиятына эмгек сиңирген мамлекеттик жана коомдук ишмер Гүлүйпа Кондучалова 1920 жылы 15 июнда азыркы Чүй облусунун Аламүдөн районунун Каражыгач айылында төрөлгөн. 1938 жылы Фрунзе шаарындагы педагогикалык окуу жайын, 1945 жылы Москвадагы жогорку партиялык мектепти бүтүргөн. 1953-1958 жылдары Кыргыз ССР Министрлер Советинин төрагасынын орун басары жана тышкы иштер министри. 1958 жылдан 63 жылга чейин Кыргыз ССР маданият жана тышкы иштер министри. 1980 жылдары Кыргыз ССР маданият министри. СССРдин жогорку советине 2 ирет депутат болуп шайланган. Эл аралык Курманжан даткасы сыйлыгынын ээси, Ленин, эки жолу эмгек кызыл туу, ардак белгиси, биринчи даражадагы Манас ордени жана медалдар менен сыйланган. Кыргыз мамлекетинин маданияты жана искусствосуна зор эмгек сиңирген ишмерлердин бири болуп эсептелет. Гүлүйпа Кондучалова 2013 жылы 7 сентябрда 93 жаш курагында көз жумган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Олимпиадага жол. Олимпиаданы көздөгөн кыргыз спортчуларын чогуу сүрөйбүз. Азаттык радиосу Токиода 2021 жылы өткөрүү пландалган Олимп оюндарына жолдом алган спортчулар тууралуу атайын түрмөк сунуш кылат.
Алтынды алмайынча бул спорттон кетпейм деп өзүмө сөз.
Билем, артымда көп кыргыз элим.
В первую очередь моим тренерам, которые воспитывают.
Кыргыз спортчуларын мелдешке татыктуу узатабыз. Олимпиадага жол түрмөгүн Азаттык радиосунан угуп, Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 2-март чейшемби күнкү таңкы программаларынын дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым.